Būs ļoti krāsains un krāšņs koncerts, jo daudz tērpu. Principā, ja mēs iztiepsim garumā visu audumu, visas lendītes, visas valānas, mums aizies līdz kilometram. Tā kā es domāju, ka būs ļoti skaisti.
Tā Marina Umova par jaunā koncertu uzveduma vizuālo pusi. Bet galvenais, protams, būs muzikālais vēstījums, ko dziedātājs līpējus jau no šī gada sākuma, apgūstot ne tikai čigānu dziesmas, bet ļoti rūpīgi iedziļinoties šīs tautas vēsturē, tradīcijās un dzīves uztverē.
Pašo paņori, čajori, romani, melaigen kamā.
Caur tikai čigāniem raksturīgo smeldzīgo un reizē ugunīgi kaislīgo mūziku Marina Umova koncertā izstāstīs arī stāstu par čigānu tautas vēsturi, viņu stingrajiem iekšējiem likumiem un viņu sīkstumu. Čigāniem ir teiciens, ka labo čigānu neviens nepamana, bet slikto čigānu visi ievēro. Marija ar savu uzvedumu darīs pavisam otrādi. Viņa centīsies atklāt tieši labo, kā arī uzmanēt noslēpumu, kā šai tautai, kam nav ne savas zemes, ne valsts, tomēr izdevies ne tikai izdzīvot, bet arī saglabāt savu valodu un kultūru.
Viņa ir ļoti ticīga tauta. Dievs, baznīca, tas viņam ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. Un ja jūs iesiet kaut kādu māju, tur būs ikonostās tāds, ka nedomāju, ka mums mājas tādas ir. Un ieejot tajās mājās, es redzu dažas lietas, ko mēs esam pazaudējuši. Ģimeniskums. Viņi ļoti cienā pieaugušos cilvēkus. Ģimene, tas viņam ir viss. Tu ienāk mājās un tur sēž divi cilvēki, pēc minūtes vēl atnāk kaut kur trīs no citas istabas, vēl atnāk kādu četri. Un tu saprasti tā liela tabora tev apkārt. Un tiešām cieņa pret vecmamiņam, vecākiem, tur ir milzīga. Mums viens dalībnieks mūsu no Amerikas, puika, viņam ir 17 gadi, kaut gan viņš izskatās uz 25. Mēs braucām no mēģinājuma, viņš vienmēr piezem mammai, es būšu pēc 15 minūtēm. Viņš uztraucās. Es saku, a tu var aiziet vakara kaut kur? Viņš saka, nu, ja mamma man ļaus, 17 gadi. Es saku, ja mamma neļaus, tu var aiziet? Viņš saka, nē, es nevaru. Es neērti jūtīšos, ja viņai būs slikti, ja viņa pārdzīvos. Tur tā lieta, ka viņam tā cieņa ir lietas, ko es domāju, ka mēs varam paņemt. Un padomāt, ka varbūt mums arī vajag atgriezt to savas mājās.
Joj, mamo, joj, mamo, de man paņī, mamo.
Marina Umova dziedās čigānu valodā, pie tam dažādos tās dialektos. Lai arī viņai valodas padodas viegli, šoreiz nācies krietni pacīnīties.
Čigāņi ļoti daudz, kad 700-800 gadus pavadīja Indija, un tur ļoti daudz ir no sanskrita. Un sanskrita tā bija ļoti sarežģīta valoda. Un tiešām, nu, tas nebija viegli, bet paldies Dievam, atmiņi vēl ir. Pēc tam tā valoda, viņa mazlietiņ mainās. Atšķirība, piemēram, Rumānija, tā ir viena valoda, Ungārijas savas nianses. Tur būs arī spāņu bloks. Frančiem ir gan sava valoda, gan arī franču valoda. Tā kā tur būs tāds maisījums. Būs, protams, arī kaut kas krievu valodā, jo krievu čigāņu bloku nevar bez krievu romāns. Tā kā būs daudz kā.
Joj, mamo, joj, mamo.
Koncertu uzveduma Romani ratu pirmizrāde būs skatāma trešdien Jelgavas kultūras centrā, ceturtdien to izrādīs Valmierā, bet sestdien Jūrmalā Dzintaru koncertu zālē. Līdzās Marijai uz skatuves būs 15 mūziķu un dejotāju ne tikai no Latvijas, bet arī Spānijas, Francijas un Rumānijas. Baiba Kušče, Latvijas radio.